Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 27 korrikut argumentet kryesore.
Papa Leon i 14 tha lutjen e Angjëllit të Zotit me besimtarët në ditën e 5 botërore kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve.
Vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, kryepeshkvi Gabriele Giordano Caccia, foli në Këshillin Ekonomik dhe Shoqëror të OKB-s duke rikujtuar nevojën e përpjekjeve për t'i dhënë fund varfërisë dhe pabarazisë.
Binjakja digjitale Bazilikës Shën Pietrit në ekspozitën Petros Eni, Pietri është këtu.
Rubrika tona të së dielës të meditojmë me ungjillin e shenjtorëve të javës
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe në Radio Vatikan.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leon i 14 kremtoi sot në mesditë lutjen e Engjëllit të Tenzot së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan për herë të parë pas kthimit nga rezidenca e tij verore në Castel Gandolfo. Ati i shenjtë komentoi ungjillin e ditës e vuri në dukje se sot Kisha Katolike kremton ditën e 5 botërore kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve, thesari pa çmuar për shoqërinë e sidomos për formimin e brezave të rinj. Ati i shenjtë e publikoi në qershor mesazhin e tij për ditën e sotme. Me temë luma i që nuk e ka humbur shpresën, që kremtohet në kuadrin e jubileut të shpresës dhe nafton të shohim të moshuarit si dëshmitar aktiv të saj në jetën kishtare e jo vetëm si njerëz që kanë nevojë për kujdesin baritor të kishës. Mesazhi i papës thekson rëndësinë e ruajtjes së kujtesës, transmetimit të fesë tek të rinjt dhe të marrëdhënieve ndërmjet brezave, ndërmjet gjyshërve, nipërve e mbesave, që bën njerëzimin të kuptojë se ditët aktuale janë pjesë e një historie më të madhe. Papa i fton të rinj të lënë më njanë botën virtuale të celularve të kompjuterave dhe të vizitojnë gjyshrit, ndërsa të moshuarve u thotë të mos ndalen paradopsive të trupit. Gjithashtu Leoni 14 e nxit shoqërinë të mos i mënjanoj të moshuarit e të mos i konsideroj barr, por të vlerësoj rolin e tyre të pazavendësueshëm në familje, në shoqëri dhe në kishë. Dita botërore e gjyshërve dhe të moshuarve u themelua nga Papa Francesku. Në përfundim të Engjëllit të Sotëm të Tenzot, ati i shenjtë bëri sërish thirrje për paqen në Gazë, në Ukrainë e në vendet e tjera të botës.
Papa Leoni 14 u kthye në Vatikan të martën në darkë pasi u ndal për të folur me disa gazetar për çështjet aktuale ndërkombëtare. Të ndalen armët, bëri thirrje ai, duke u referuar konflikteve në Vjem, të ngulim këmb për të respektuar dinitetin e çdo njeriu. Zëri i kishës, nënvizoi, është ende i rëndësishëm, të vazhdojmë të promovojmë paqen.
Pikërisht një ditë më parë, më 21 korrik, papa pati një bisedë telefonike me presidentin e Palestinës, Mahmud Abbas. Leoni 14 përsëriti thirrjen për respektimin e plot të ligjit ndërkombëtar humanitar pas zhvillimeve të fundit në konfliktin e Ripit të Gazës dhe pas dhunës në Cisjordani. Gjithashtu bëri thirrje kundër përdorimit pa dallim të forcës dhe kundër zhvendosjes së detyruar të popullsive. Mbroni civilët dhe vendet e shenjta i kërkoi ai presidentit palestinez.
Të hënën e kaluar ati shenjt vizitoi një shtëpi për të moshuar në Castel Gandolfo, drejtuar nga kongregata e motrave të Shën Martës dhe kaloi rreth një orë me gratë që jetojnë atje, duke i ftuar të jenë dëshmitare të lutjes dhe të fesë. Ju jeni shenja shpresë, u tha, pasi u ndal për një lutje në kapel. Pastaj përshëndeti banorët duke biseduar me to dhe me murgeshat.
Në mesazhin e tij të publikuar më 25 korrik për ditën e 111 botërore të migrantëve dhe refugjatëve, e cila kremtohet më 4 e 5 tetor, Leoni 14 reflekton mbi lidhjen ndërmjet shpresës, migrimit dhe misionit. Lëvizja njerëzore lindi kryesisht nga kërkimi i lumturisë që luftrat, padrejtësitë dhe kriza klimatike sfidojnë rënd. Duhet të shkojmë për te individualizmit, kujton Leoni 14, pasi ai është kërcënim serios për përgjegjësinë e të gjithëve, për bashkëpunimin shumë palësh dhe për realizimin e së mirës së përbashkët.
Mbrojtja e të drejtave të njerëzit, e paqes, sigurisë, bashkëpunimit ndërkombëtar, progresit social dhe ekonomik për gjithë popujt. Kombet e Bashkuara u themeluan mbi këto parime, të cilat mbeten po aq etike sot sa ishin 80 vjet më parë, duke u prirë përpjekjeve tona për të përballuar sfidat globale. Këtë theksoj kryepeshkrim Zot Gabriele Giordano Kaca, vëzhguesi për hershëm i Zilisë së Shenjtë në OKB, që foli me 22 korrekt në New York në debatin e përgjithshëm të forumit politik nivelit lartë të ECOSOC, Këshillit Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara. Silje Shenjtë përsërit se zhvillimi duhet ankorohet në këto ideale themelore, duke siguruar që çdo veprim të mbështesë dinitetin dhuruar njerëzit nga Zoti dhe të mbrojë solidaritetin ndërmjet kombeve.
Në deklaratën e tij, kryepeshkui Kaca kujtoi angazhimet e marra në vitin 2015 me miratimin e agjendës 2030 për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, angazhime që synojnë zhdukjen e varfërisë në të gjitha format dhe përmasat e saj, si dhe sigurinë që çdo fëmijë, çdo grua dhe çdo burr mbi tokë të ketë kushtet e nevojshme për të jetuar në liri dhe dinjitet të vërtetë. 10 vjet pas miratimit të saj, Nuncia Apostolik Varen, miliona njerëz jetojnë ende në varfëri të mirëfillt. Vuajnë nga uria, nuk kanë as arsim, as kujdes shëndetësor. Është e domosdoshme që të gjitha përpjekjet t'i japin përparësi zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, që përfshin mirëqenien shpirtërore, sociale dhe materiale të çdo njeriu. Duhet kujtuar se zhvillimi nuk është vetëm çështje zhvillimi ekonomik, por edhe ftesë për të krijuar kushte në të cilat të gjithë mund të përparojnë, duke i kushtuar vëmendje të veçantë atyre që kanë më shumë nevojë, fëmijëve, të moshuarve, të varfërve dhe atyre që jetojnë në situata të padëshirueshme.
Kryepeshkvi Kaca në fjalin e tij citoi fjalimin e mbajtur nga Papa Leoni 14 me 16 maj para trupit diplomatik të akredituar në selinë e Shenjtë. Papa kërkoi të bëhet çdo përpjekje për të kapërcyer pabarazitë globale ndërmjet begatisë e varfërisë që po krijojnë përçarje të thella ndërmjet kontinenteve, vendeve e madje edhe brenda shoqërive të veçanta. E përsëri, sipas Papës Leonit 14, është koha për të lënë pas konfliktet dhe për të nisur një rrugë të re të bindur se, duke punuar së bashku, secili prej nesh mund të ndërtojë një botë ku gjithë mund të jetojnë një jetë të vërtet njerëzore me drejtësi e paqe.
Këto fjalë, komentojmë Zot Kaca, sfidojnë pabarazitë thella që minojnë dinjitetin njerëzor dhe kërcënojnë stabilitetin e bashkësisë sonë globale. Për këtë arsye, delegacioni i Selisë së Shenjtë në forumin ECOSOC mbështeti nevojën për një sistem të përtërir bashkëpunimi shumë palësh, të rënjosur në parime themelore të Kombeve të Bashkuara për ndryshime që shndrojnë njerëzimin. Dialogu dhe respekti duhet të prinë angazhimit për arritjen e së mirë së përbashkët. Përveç kësaj, përfundoi vëzhguesi për hershëm, duhet kujtuar se investimet më të mëdha në familje, parë si themeli i shoqërisë, njëherë është me arsimin dhe shërbimin shëndetësor të arritshëm dhe cilësor, janë themelore që individët dhe shoqëritë të lulësojnë.
Nga jeta e Shëmpjetrit deri te dëshmia e tij e fesë përmes martirizimit, dëshmi që rjeton përmes historisë së Bazilikës së Vatikanit, treguar përgjatë shekujve në të gjitha zhvillimet, duke filluar nga origjina dhe nga ngjarjet e ndërtimit të saj. Kjo është Petros Eni, Pietri është këtu. Përvojë digjitale e Bazilikës së Shëmpjetrit, një udhtim digjital përmes cilës shtektarët dhe turistët zhyten me gjitha shqisat në kishën më të madhe të krishterë në botë. Ekspozita projektohet në sallat tetëkëndshe, të hapura për herë të parë për publikun. Këto ambiente historike që ndodhen në njërën prej kolonave mbështetëse të kupolës së Bazilikës janë restauruar enkas për këtë rast nga artizanët e fabrikës së Shëmpjetrit.
Vizitorët ndjekin një itinerar trepërmasor prej 60 minutash me përshkrime emocionuese, projektime inovative që nxjerrin në pa origjinën e bazilikës dhe jetën e Shëmpjetrit, apostullit mbi të cilin Jezu Krishti vendosi të ndërtonte kishën e tij. Ekspozita organizuar nga Fabrika Shëmpjetrit në bashkëpunim me Microsoftin është rrugtim që ndërthur për shpirtërinë, artin dhe teknologjinë në një sintezë unike të së kaluarës me të tashmen. Ajo mund të vizitohet çdo ditë nga ora 8:30 deri në orën 17:00. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Në të dielën e 17 vitit liturgjik, Ungjilli sipas Lukës na mëson të lutemi, madje na paraqet lutjen me cilën vetë Jezu Krishti na tha t'i drejtohemi Atit Qiellor. E nëse një mik nuk na e mungon sadopak ndihmën kur i trokasim nder, si do të mund na e mungoj Ati nëse i lutemi? Natyrisht, kur kemi bërtonin shqetësimin e Zotit që emri ti të njihet e të shetrohet e që mbretëria ti të vinë në botë, vetëm atëherë hyi i bënd vetat shqetësimet tona. Atyna përmbledh krejt ungjillin. Prandaj është baza e shpirti e gjithë lutjeve njerëzore. Po le të ndjekim pjesën ungjillore nga Shën Luka ungjilltar.
Një ditë, Jezusi po thoshte urat diku në një vend. Kur e kreu uratën, i tha njëri prindërve, Zotri, na mëso edhe ne të lutemi, sikur se i mësoi edhe Gjoni nxënësit e vet. Kur të luteni, u tha Jezusi, thoni, o atë, u shëjtroft emri yt, artë mbretëria jote, na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme, na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorit tan, e mos lejo të bijim në tundim. Dhe u tha, nëse ndonjëri prej jush ka një mik dhe i shkon në mesnatë i thot, mik, mi jep huatri buk se më erdhi prej u dhe miku im e nuk kam çka t'i jap për darkë, e ai për brenda ju përgjigj, mos me trëzo. Dera tashmë është mbyllur e fëmijët e mi e unë ram në shtat. Nuk mund të qohëm t'i jap. Unë po ju them, edhe nëse s'qohët t'ja jap pse e kam mik, do të qohët me siguri për t'i dhënë aq sa kërkon për shkak të trëzimit. Edhe unë po ju them, lypni e do t'u jepet, kërkoni e do të gjeni, trokullitni e do t'ju qelit, sepse kushdo lyp merr, kush kërkon gjen, ati që trokullit i hapë dera. Dhe cili për jush që është babai, po i lypi djali peshk në vend të peshku do t'i jap gjarpër, ose nësi lyp vez do t'i jap akrep. Nëse pra ju edhe pse tek qinj dini fëmijëve tuaj t'u jepni dhuratat mira, sa më tepër ati qillor do t'u jap shpirtin shejt atyre që ja kërkojnë. Fjala e Zotit.
Të lutemi së bashku. Sa hero Jezus, kemi menduar se lutja jon është krejt e kotë e padobishme. Sa herë kemi pasur përshtypjen e hidhur se nuk na dëgjon e nuk na ndihmon kush. Prandaj, për çarsye, ti drejtohemi me zemër e me besim të flakt atit tënd që është në qiell, nëse ai nuk kujdeset për ne, për kërkesat e për nevojat tona më urgjente. Pikërisht për këtë, ti atë ditë u mësove dishepujve të tu lutjen që përfaqëson modelin dhe simbolin e çdo lutje të vërtetë, sepse ti, o Krisht, e di fort mirë se nuk mjafton të rreshtosh fjalë pa fund e as të shoqërosh me dhurata e oferta. Vërtet, ka më rëndësi ndjenja që ta përshkon zemrën, nga e cila burojnë njetet të cilat marrin gjithë një përgjigje, po sepse marrëdhëniet tona me Zotin nuk mund të nënshtrohen teknikave pak a shumë dinake, tipike për shkëmbime tregtare, e as përpjekjeve për ta thyer vullnetin e të gjithë pushtetshmit sipas qefit ton. Lutja e vërtet lind nga besimi pa kushte, e dhurata që kurrë s'na refuzohet është shpirti i shenjtë.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot, në të dielën e 17 vitit kishtar, C, Kisha Katolike kremton ditën botërore gjyshërve dhe të moshuarve, e po ashtu, ajo përkujton sot Shën Pantaleonin, mjek e martir, Shën Celestinin e par pap, Shën Aurelin, martiri Kordovës, e Shën Simeonin Stilita.
Nesër, më 28 korrik, ndër shumë të tjerë, përkujtohet Shën Viktori i par pap. U zgjodh në selin e Shën Pietrit më 189 dhe vdiq 10 vjet më vonë. Gjatë 5 viteve të para të papnisë së tij, perandori i Romës ishte Komodi, i cili nuk e vjoj për ndjekjen e të krishterëve, fal ndërmjetësimit të Marcjes, e cila kishte simpati për besimtarët në Krishtin dhe për të cilën perandori kishte dobësi. Papa Viktori mbrojti me vendosmëri fenë e pastër dhe dënoi lëvizjet e ndryshme heretike që sulmonin doktrinën e Trinisë. Nuk ka të dhëna të sakta për vdekjen e tij, por duke qenë se gjysmën e dytë të papnimit e ushtroi nën përndjekjen e ashpër të perandorit Septimius Severius, që herët u krijua bindja se vdiqi martirizuar. Po nesër kisha përkujton Shën Urbanin e dytë pap, si edhe martirët milanez, shenjtorët Nazario e Celio.
Më 29 korrik përkujtuat Shën Marta, është motra e Marisë dhe Lazarit nga Betania që kanë paditë po festën e tyre liturgjike. Në shtëpinë e tyre mikpritse ndale Jezusi kur gjendej një ide për të predikuar. Unë gjilina e paracet Martën si gruan shtëpiaket kujdeshme dhe të përkushtuar për të apritur si duhet mikun hynor. Marta shfaqet për srin unë gjilin si pas gjonit në gjarjen dramatike të rinjalljes i Lazrit, ku kërkon mrekullinë e madhe, duke shpallur me thjeshtësie në mënyrë të mahnitshme besimin në gjithë pushtetësinë e shpëtimtarit, në rinjallën për të vdekurve dhe në hynin e Krishtit. Po të martën e ardhshme, përkujtohen edhe Shën Simpliqi, Shën Faustini, Shën Beatrice e Shën Rufo, martir. Shën Felici martir e Shën Luiz Martin Puntor Laik, baba i Shën Terezës Lisieux.
Më 30 korik ditën e mërkurë përkujtohet Shën Pjetër Krizologu, apo fjala arti. Në vitin 433, ai u shëgurua i peshkëve i Ravenës nga Papa Sixti i III. Nga 180 predikime që janë ruajtur, del figura dhe personaliteti njerëzor e baritori Pjetrit, kultura e tij e gjerë, karakteri i tij i ngrohtë dhe qartësia e fesë. Ravena e kohës së tij është udhkryqi të gjitha lëvizjeve fetare e politike. Kur nga Konstantinopolja e pyetën për mendimin që kishte në lidhje me dy natyrët e Krishtit, Pjetri u përgjigj me pranimin e vendimit të papës. Përgjigja e tij e shkruar është e përpikt dhe gjuha që përdor miqësore dhe e përzemërt.
Më të rëthëni korrik, të njëjtën e ardhshme, përkujtohet Shën Ignaci i Loyolës, meshtar. Protagonisti i madh i reformës katolike të shekullit 16 u lind në Azbetia, zona bake e Spanjës, më 1491. Filloi karrierën kalorsiake, por përjetoi kthimin rrënësor në fe duke lexuar jetët e shitorëve gjatë një periudhe pushimi për shërimin e një plagë në gjumë. Rrëfeu mëkatet të tërë jetës në manastirin benediktin të Montserratit, hoqi rrobat kalorsiake dhe premtoi pastërtitë përjetshme. Kaloi mëse një vit në lutje në qytetin e Manresës, ku venosi të themelonte shoqërinë e rregulltarëve. Në vetminë e një shpelle filloi të shkruante një sër meditimesh dhe normash, të cilat i përpunoi më vonë dhe i paraqiti si ushtrimet shpirtërore. Priftrin të shtektar që ju bashkuan misionit të ti, u qujtën që në fillim jezuit dhe u përhapën në mbar botën. Më 27 shtator 1520, Papa Pali II miratoi shoqërinë e Jezusit. Ignaci vdiq me 31 korrik 1556.
Një tjetër shenjt i madh, Shën Alfons Maria de Liguori, përkujtohet të premten më një gusht. U lind në Napoli më 27 shtator 1696 në një familje fisnike të qytetit. Studioi filozofi dhe drejtësi. Pas disa vitesh si avokat, vendosi t'i kushtohej krejtësisht Zotit dhe u shkurua meshtar më 1726. Punoi me përkushtim me banorët e lagjeve më të varfra të Napolit. Në maj 1730 u takua me disa barinj të maleve të Amalfit dhe pasi u njoh me gjendjen e tyre të rënd njerëzore fetare, vendosi të shkojë të jetojë mes tyre duke themeluar kongregatën e redemptoristëve. Më 1760 u emërua i peshkëvi Shën Agatas dhe udhëhoqi me devotshmëri Grigjën e Krishtit, deri kur ai i lumi e thiri në qiell më 1 gusht 1780. Njihet edhe si autor i këngës së Krishtlindjes Ti ulesh prej Parisit.
Më 2 gusht, ditën e shtunë, përkujtohet Shën Eusebi i peshkëve i parë i Vercellit në Piemontet Italis. Përforcoi kishën në këndej Alpeve dhe i qëndroi besnik dotrinës e Nikes, gjë për cilën u dëbua në Kapadoki. U kthy në selin e vet i peshkënore pas 8 vitesh dëbimi dhe ju kushtua plotësisht mbrojtjes së rajonit nga përhapja e herezisë ariane.
Më 3 gusht është diela e 18 e vitit kishtar, festa e Zotit. Kisha katolike përkujton Shën Lidjen, dishepull e Shën Palit, e cila përmendet në Veprat e Apostujve. Nga pagane ajo u bë krishter pasi dëgjoi predikimin e Shën Palit apostull, duke arritur ta kthejë në udhën e Krishtit edhe familjen. Pali e Sila, thuhet në Veprat e Apostujve, shkuan në shtëpinë e Lidjes kur dolën nga burgu. Lidja përshkruhet si grua e përshpirtshme, mikpritëse dhe gatshme për bamirësi, jo vetëm ndaj Shën Palit, por edhe ndaj shumë nevojtarëve.
E me kaq të nderuar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.